İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Shayx Shaltudning mazhablarni yaqinlashtirish yo'lidagi muhim aqidalaridan biri Islomning ta'assubga qarshi ekanligi bobidagi fikrlari edi. Uning aqidasiga ko'ra, Alloh barcha nizolarni nahiy qilganki, ushbu nizo va ixtiloflar ta'assub orqali yuzaga kelgan. Ta'assub musulmonlarni payvand etuvchi ipni uzadi hamda ko'ngillarda kino va kudurat urug'ini sochadi. Ammo haqiqatni aniqlash uchun aytilgan ayrim aqidalar natijasida bo'lgan ixtiloflar esa farq etadi va ushbu muxolifatchilar fikrlariga hurmat ko'rsatish lozim. Shayx Shaltuddan so'radilarki, ayrim xalqlarning fikricha musulmonlarning ibodatlari va muomalalari to'g'ri bo'lish uchun to'rdik mazhablarning birida bo'lishtirish shart. Nima uchun ushbu mazhablar orasida Imomiya shiasi va Zaydiy mazhablari yo'q? Siz ham ushbu fikrga butunlay qo'shilasizmi va Imomiya shiasi mazhabiga ergashni vojib hisoblamaysizmi? Shayx Shaltud ushbu savollarga shunday javob beradi. Islom o'zining biron izdoshlariga muayyan bir mazhabga ergashni vojib qilmagan. Har bir musulmon avval ahkomlari to'g'ri yozilgan biron mazhabga ergashishi mumkin va agar xolasa, keyinchalik boshqa mazhabni ham o'zi uchun tanlashi mumkin. Uning bu ishi uchun ayblash lozim emas. Shayx Shaltud Islom tushunchasiga bo'lgan xos yondashuv asosi bildirgan fikrlarga ko'ra, 12 imomli shia mazhabi bilan mashhur Jafariy mazhabiga ahli sunnat mazhablari kabi ergashish shar'an vojibdir. Shayx Shaltud Hijriy qamariy 1378-yilning 17-chi Rabiul avvalida Xudo Rasuli sollallohu alayhi hamda Jafariy fiqhining raisi Hazrat Imom Sodiq alayhisalomning alohida topgan kunlari bilan bir vaqtda Shia, Zaydiya, Hanbali, Shofiy, Moliki va Hanafiy vakillari ishtirokida boshqalar ham tashayyu maktabiga ergashish vojibligi to'g'risida fatvo beradi. Mazkur fatvoning matni quyidagicha. Islom dini o'z ergashuvchilarining birontasiga muayyan bir maktabga ergashishni buyurmagan. Har bir musulmon to'g'ri bo'lgan va uning ahkomi va maxsus kitoblari yozilgan maktabga payravlik qilishi mumkin. To'rdik maktablari, ya'ni Shofiy, Hanbali, Moliki va Hanafiy mazhablariga ergashuvchi kishi boshqa maktab izdoshlariga qo'shilishi mumkin. 12 imomli mazhab nomi bilan mashhur Jafariy maktabi ham shunday bir maktabki, unga ergashish shar'an ahli sunna maktabiga ergashish kabi vojibdir. Binobarin, musulmonlar ushbu haqiqatni bilishlari joiz hamda biron bir maktabga nisbatan to'g'ri va ravo bo'lmagan ta'sibdan uzoqlanishlari lozim. Zero Alloh dini va shariati xos maktabga taalluqli emas hamda muayyan bir maktab bilan cheklanmaydi. Va barcha mazhablar sohiblari mujtahid bo'lib, ularning ijtihodlari Alloh taolo dargohida qabul qilinadi. Nazar va ijtihod ahli bo'lmagan kishilar ham o'zlariga manzur tushgan maktabga taqlid qilib, uning fiqhiy ahkomiga ergashishlari mumkin. Mazkur holatda ibodat va muomalalar o'rtasida biron farq bo'lmaydi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. ilmu adab uluqları beşigi firdavsi tug'ilgan o'rka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmi eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Shayx Shaltu diniy ta'sublar bilan birgalikda musulmonlar o'rtasida begonalarning ham nizo solish fitnalari qatarol o'ynayotganiga ishora etib, eslatadiki, mustamlakachilar islom ummatining jipsligini hech vaqt xohlashmaydi. Zero ushbu holda birlashgan ummat ularning tamagarchiligiga qarshilik qila oladi. Marhum Mirzo Xalil Qamarayi u kishi bilan bo'lgan xotirasini yodga olib shunday degan edi. U kishi mustamlakachilik fitnasini chuqur anglagan edi va shunday yozadi. Men Misrda Shayx Shaltu bilan 2 marta uchrashgan edim. Ushbu uchrashuvda u kishi bir sirni bizga fosh etdi. U kishi dedi: "Men uzoq vaqtdan beri, qarib 30 yildan beri imomiya fiqhini o'rganish paydan edim hamda Iroq va Erondan imomiy fiqh borasidagi kitoblarni xohladim. Ammo shu oxirgi vaqtlargacha Misr mustamlakachilik zanjiridan najot topkunga qadar kitoblar menga yetmasdi va senzura qilinardi. Biroq kanal fat etilgandan keyin sizning kitoblaringizni oldim va mutolaa qildim va hujjat men uchun ma'lum bo'lganda men biron mas'ul va so'zning ta'siri ostida qolmay o'sha fatvoni berdim." Shayx Shaltu diniy ta'assub va begonlar fitnalariga qarshi bir vaqtning o'zida kurashish uchun Falastin Islom konferensiyasida ishtirok etish uchun Sharif Qudusga qilgan safarida boshqa ulamolar bilan jamoat namozini Oyatulloh Koshif Al-Qato imomati ostida o'qiydi. Oyatulloh Uzmo Burujerdi va Shayx Shaltuning mazhablarini yaqinlashtirish bobida qilgan katta sahrkalarga qaramay Shiva sunnat ahli o'rtasida chalg'ituvchi ikkita oqim vujudga keladi. Musulmonlar o'rtalarida mazkur takfiriy jarayonlar, ixtilof, urush va qon to'kishlarni yo'lga qo'yadilar. Ushbu ikki radikal jarayonlar sunnat ahlidan bo'lgan salafiylar va Angliyaning Shia oqimlaridan tashkil topgan. Bu borada keyingi suhbatlarimizda sizga kengroq ma'lumot beramiz. Qadrli tinglovchilar, Islom olamida vahdatning zarurati ruhni osiyadagi turkmi eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.